она сила, но присоединяться можно. Но я никогда не мог. Люблю вас лично.
Sen kim? Nereden?
Ha?
Sen kim? Nereden?
Şarjodan.
Tanımam mı ki? Kandesi yaşamız Livan neresinden? Ödekle normal mi?
Normal, normal. Öngüre gepleş bilen yok bunda.
Size karıştı mı?
Ha. Yatlatmalı ya sana.
Biraz kaptala gidip ben de.
Doğru yola girersin. Ya o var, doğru yolu o var. Sonra barkaysan zor buladı. Düzelerler eski.
Şu bak şu yol gör başladım pakladı.
Ha başlarken değil mi?
Normal soraklarında geçelim.
Geç.
Kəbir bayıslar, uruşdan ön doping uryalar, şo dopingların xaysı qovu.
Profesörü çözüm sonra.
Gəşitka. Biraz indi barla görən dedim.
Eksperti, barla tək adamlar var, 100 ada. Bunlar barla bura doping var mı, yok
mu? Ne, seriyozun, doping alıp gördünüz mü?
Doping yok.
Başı şunun nəli effekt bolə? Adam halka örüləyəm, güçlü oləyəm, ya killis qov işləyəm, nəm bolə?
De bunu bilmədim, alıp görmədim. Alan basamaydı.
Ayşe, şu doping alan adamlar bilən, bayıslar bilən uğruşub gördünüz mü?
Hiç kim indi boyun almı deyəndə?
Ну, по ощущениям, допустим.
Чисто, наверное, психологический тарафтан. Я так думаю. А так bilmədim.
Kim güçlü? Habib mi ya Dövlətcan Yaxşımuradov?
Bir de bak. Atiyat yok.
Sizin fikrinizce?
Her kim özünü güçlü işte diyor. Köpek. Egoizm suçistu. Bilmedim. Na sam deli bir de. Не могу сказать что-то.
Uruşdan şu vaxt keyp alıyanız mı?
Hala.
Ne ara keyp al?
Это своего рода какой-то тоже азарт, может быть. Если что-то любишь, ну, какую-то работу делать. Яхши горсе. Как кейп? Ну, моральное удовлетворение, может, вот такое.
Короче, адам урмаға яхши горесе.
Yaxşı görürüm.
Misal üçün, şu uruşa çıkan vaxtı, şu qarşındakı adamı bir invalid etmək ya özün invalid olmağa qorxmayan mı?
İndi qorxu var. Var, конечно. Но опять-таки, рискованный спорт. Опасный вид. Любой смешный, наоборот, опасный вид спорта. Qorxu var.
Что за страховка бар мы?
Деньги худа, я уромал, вот и все. Мы за худа не едем.
Шу гюне ченли, не аши гезек травмы болдым, ве не ирен?
Эй, салам, ёк, ну көп травм болды, хэм мерам болды. Келеден башка хэм мерам болды.
Эл, аяк полностью дюйлді.
Дюйл, мэн, ну ушиб травмы болды.
Самое долгое лечение хайсы болды?
Колено.
Мен болды?
Минск операция.
Уруп травма болдым?
Быков.
Пробежка, да? Короче, бөкме, онда маслахат бермей.
Я бөкме, маслахат бермей. Біз правильно бі өкмейді.
От Түркменстанда бір амбиция көрен түргенлерін бар ма дие?
Түркменстанда көп.
Кімлер мысал үшін?
Енді атланы білемен бар. Бар достойны бәшісі көп. Любой спортсмен, который занимается спортом, он хочет чего-то добиться, не просто так.
Шо олонлар да, шо байеслар да, нәм етшен ок, белли бір промоушенлара чыкма үчін?
Нәм етшен ок? Наверное, опыт, практика. Практика етшіме? Мен кекен.
Практика нерде болмалы?
Практика... Үшін шо вид спорта болмалы? Якын орда. Или за границы кеп чекеш етмеді, тренировка етмеді. Обмен опытом, различные залдары кетмеді. Смотря какой вид спорта, опять-таки. По кикбоксингу у нас очень сильные ребята. По всем видам спорта у нас есть много.
А, вот сізім ұғырыңыздан.
Сізім ұғырымда, к сожалению, пока юг.
Вообще, ин аңсат йол, вот сізің дәрежеңізе келмеу үшін нәмш етмелі?
Аңсат йол йол.
Шо, ғиын йолларың ішінде, ин аңсады қайсы? Сізің дәрежеңізе от келмеу үшін?
Деген тренировка етмелі, ұсыспай етмелі, рисковать етмелі, вот и все. Үшін түрі білмеймі әсіңіз өрі. Аңсат йол йол білмеді, мен кешмедім аңсат йол. Көп көйіншіліктен кетчесін. А ложку готовили перепсиденцы? Ансат? Я. Ну, я ансат.
Меня боец.
Ну, какой-то вроде бы, вот. Возможно. Тоже бы золотые до перепсиденцы. Будем говорить перепсиденцы. Ищи себя. Дорого. Ансат дамец? Я. Я, ну, че да мало, волосанки, я бы золотые. Хархеля дамчика, дорого. Ансат затем.
Аңсат зат бар. Исландық ерден яқынларыңызы Лебап Солгот бейіндіріп білер. Лебап Солгот бейіндірмек аңсат. Сіз ялы болу жоқ яшылары нәхілі промоушыны кірмейін маслақыт береңіз?
Изначально бір кіші промоушылдан башламалы. Біраз опыт, юваш-юваштан көтеріліп кетмелі.
Мысал үшін қайсы?
Деймін, білмейін, көп промоушым бар. Такой, да, лига, средний, пока жена вошла в армию. СНГ, да, чекшу дрону. Начинать нас с СНГ, потом туда.
С Хайсеном вошла дынгыз?
Мен Украином вошла дым. А потом вошла дым.
Ваджип 40 лара кечес.
Ага.
Жайлмак максадыңыз барты.
Ага.
Нереден ве нәхил жай алдыңыз?
Пока алмадым.
Нәчім ад етішмейі?
Нәчім ад етішмейі біз. Рұқсат бермен, ғат бісі. Рұқсат алма алма үшін.
Кім бері ау рұқсаты?
Бермен адам.
10 yıldan соң, өзіңізі нерді, нәмешін башында көреңіз?
Кеп өңкені айды білім мен асам дейді. Үшінде енді әртеңнен олжан бәлісі ек. Бақа білмәдім.
Бүйіннен болжа бәлісі бар ма?
План бар. Қаланы құда біледі. Әне бүйіннен мәнім нормаған интервью бәржектім, спокойным. Қарақай бүші планы өтке башлады, бәріктәс кеч қалып келеді. Зүзік салам бәр білмейді. Сәне түшіндірсәм, түшіндірі түшінің башлады.
Мен пікірімче, вообще карьераңызда ең самый хайповый, ең самый важный интервью шуын болды.
Баба.
Саққалыңызды өзіңіз алыңыз ма?
Жоқ, парикмахер алады.
А сачыңызды?
Ауыр жақ ме?
Иә.
Сачым?
А, сачыңызды.
Саққалым парикмахер алады, сачым емші алады. Шо сорақ бар бересің келеді, башқа сорақ ек де.
Важып сорақ ба бұл?
Бұл важып сорақ ба.
келе тайдып мен азыр. Келесин шарыкен зөтмен ол анмын. Сен на самом деле өзүм шунакам я притворяться деп сам.
Өзүм шунакам притворяться допма.
Кеплеш канакана мунун сен интервью жазып бердиң мен сорок бар.
Я брат, а кулаклар аниме болды?
Кулаклар дөгілді.
Кім дейді?
Зат дөгілді. Тренировка дөгілді.
Тренировка дөгілді.
О, гараш сан дөгілді кулак.
Мен кем дөгілді?
Да, сан кандак дөгілді.
Гараш. Братишка мен гараш еттім.
Яхшы да еппін мен. Көрешті саңа. Нече ашыңды болды?
Мен бесімді көрешті еңі білен, дзюдода еңі білен ешкім ек.
Маладес. Маладес. Сорақтан бәр сен қалып кәпешемеді?
Пулың болман. Сізін келен дереженізе келіп болям.
Келді мен ұзатылайдым.
Сізді пул барды я.
Елім білесін.
Бір интервьюда айдып кечіпсіз. Кәбір Түркменстанда гоу спортсменлер бар, именно сіздің направлениеңізді. Ені оларын чықып білмәйін себебі, оларда пұлы ек. Получается, сізде пұл барды, сіз чықып білдіңіз. Оларда пұл екті, олар чықып білмеді.
Неправильно айтып сонда. Спорт требует много вкладов. Спорта, если ты полноценный профессиональный человек, усан, у тебя должно быть, допустим, нахватать деньги на сборы, на питание, да? И ты должен тренироваться и не думать о заработках. Понимаешь? Мне так повезло, я мог и работать, и тренироваться. Можешь сказать, мне повезло. Как в этом вере, да? Худак умеет.
Получается, полный сбарта.
Пул іштеп тапылады. Барты мәз, іштеп тапылады. Аңса демезді, бөлсәне шоған.
Қайсы іште ішледіңіз?
Көп іште ішледім.
Мысал үшін?
Мысал үшін?
Заправкада бензин құйып берейдіңіз?
Иә.
Электроника сатыдыңыз?
Сөйді сатық болады, ал сат.
Ал бақаттыңыз мұ?
Яш вақты бақат. Ну, сен өзімсен яшыла кетмей, сен профессионалын спорттың айдап сана. Яш вақты әмі, малым сағат дейк, малым бақат дейк.
Мал сағаттыңыз?
Сағатты.
Өкіз білен адин ма, адин чықсаңыз? Кім еңе әді? Сіз ме, я өкіз?
Сен еңе, сен. Саңа поход неме болды, ядыңнан чықы башлады.
Я?
Як? Үзік сорақ барсың онда?
Өкізің үстіне мені көрдіңіз мі?
Өкізің үстіне мені көрдім. Өйлі дей бұғазым, мен кеттім енді. Отырсан әкі таралы ол қардымыз ба?
Беште сұрақ қалды.
Дүзік сұрақ бәр, давайт етмес әне?
Урман деген қайыш.
Мән ұрақ әне? Мән ұрдыңыз әне?
Гөрі әйетшем ек, уже икінші травмам алдым.
Дүзік сұрақ бәр, давай.
Достыңыз көп мі?
Йок.
Нәч сан бар?
Икі төште бар.
Кімлер?
Хөкманы мен саңа білмі оны.
Шо достларыңыздың ішінде Сапран Абан и Эспитер НТМ бар ма?
Бардыр.
Или йоқтыр?
Давай дүзіп.
Түшіндім, түшіндім. Блиц сорақлар. просто максимально тез жооп бермели. Карате ме я кикбокс?
Карате.
Чейте норма я Юрий Дудь.
Ким?
Бринчисен, танангзок ме я икинчисене?
Düşünmedim kayıtladım.
Ceyti Nurmi ya Yuri Duç.
Ha. Saylamalım ikisini. Ceyti Nurmi.
Bir şey.
Duç tanım mı?
Siz markete ne için geliyorsunuz? Dinle sevdiği için mi? Ya da... Yok. Dinle or sevdiği için değil. Yani... Marketimizde meyvelerin ve görev önümlerin en saylama ve ter görünüşleri. Süydü önümleri bölümü değilsin. Dine var yurdumuzu öndürülen süydü önümleri değerli. Eysin. Dünyanın belli brandlarının önümlerinden satın alıp bilirsin. Bugün yine oraya yaratın tarafımız Kamil Market konditör önümlerini öde öndürüyor. Hem de en yukarı hilde size ödürlüyor. Sağ ol. Türkmen Ava şehrinde Dürva Tüde Amerika'ndaki Kamil Market'te sizi hoş gördük. Viii! Tas saniyattan çıktı. Kamil Market'te 200 masa sevdiğinden her bir müşteriye kımmat bağlı sovgatla tutmak mümkünçülüğü verilir. Oturuşunuz nesip etsin.
Ağzalara bir zatlar diyecek olsanız deyip bilyeniz. Urama deseniz urama bilesiz. Ne ograniçinde kalisi vaktiniz var?
Aydaman abizatini. Особенно яшлар. Hazırkı dövrdə tim böyle internet сообществода hər ikidən biri blogger. Deməcək mən. İnternet zat yaxşı zat. Video zatlar hamısı yaxşı zat. No bu günkü dünyada 2-3 gün blogger zat buldum deyə adamlar bir dəb dostlar yatdan çıxarmanlar. Türkmençəri. Ulu kişilik vardı. Şu datları yattan çıkarmam.